Juu, se on jännittävä, miten kontrastit, no oikeastaan se on sellainen periaate, että yleensä kontrastit toimivat. Kontrapunkti on niin kuin osa elämää. Tällaiselle vanhalle tapetille voi laittaa ihan modernin teoksen tai päinvastoin. Ja jostain syystä, niin vaikka niin kuin sanot, että mä oon kokeillut monenlaista materiaalia, monenlaisia tekniikoita, erilaista viivaa, erilaista plänttiä ja niin edespäin, niin niillä on sellainen yhteinen nimittäjä, että koska ne on saman tyypin tekemiä, niin ne jotenkin ne niin pelaa keskenään.
Riitta Nelimarkan ateljeekoti Helsingin Marjaniemessä. Ihana paikka meren rannalla. Professori, kuvataiteilija, graafikko, animaatioelokuvataiteilija, kirjailija Riitta Nelimarkka. Tämä tila on hyvin värikäs ja ikkunoista avautuu huikea merimaisema, vaikka juuri tällä hetkellä onkin aika harmaa talvisää, mutta täällä sisällä värit räiskyvät.
Tervetuloa.
Kiitoksia, tämä on ihanan tunnelmallinen paikka. Olet värien ihminen.
Mä en halua analysoida itseäni, siis noskete ipsum, jonkinlainen tunnuslause on ollut joskus, mutta tunne itsesi. Mutta koska se on osoittautunut niin vaikeaksi, niin mä oon luopunut siitä, että mä annan jollakin lailla mennä, että jokainen päivä kerrallaan. Ja
tosiaan tämä noskete ipsum, tunne itsesi, on hauska lause ja varmasti maailman vaikeimpia, koska kuka meistä oppii tuntemaan itsensä, mutta ehkä iän myötä se jollain lailla helpottuu, mutta toisaalta ehkä yllättyy yhä enemmän omasta itsestään.
Nimenomaan, joo. Mä oon täsmälleen samaa mieltä, että se on hyvä, jos se yllättyy, ja mä oon huomannut, että yllättäjät mulle on mun omat lapset. Ne saa mut välillä ihan niin kuin shokkiin, kun ne sanoo suoraan, mitä taas ystävätkään ei kehtaa sanoa. Lapset on siitä ihania. Omat lapset ja sitten tietysti lapsen lapset. Jo ihan pikkusina ne pystyy sanomaan ihan hurjia suoruuksia.
Sinulla on 3 poikaa.
Ja sitten 4 lastenlasta, 2 vanhemmalla pojalla on kummallakin 2.
Tämä tila, jossa olemme nyt, on se paikka, jossa työskentelet paljon. Toki työskentelet vaikka missä, mutta tämä on ilmeisesti se työprosessien sydän kuitenkin, tämä Marjaniemen ateljee.
Kyllä, mä oon kokeillut työskentelyä siis useassa paikassa, mutta nykyään mä tarvitsen oikeastaan kaikkea sitä, minkä mä oon koonnut ympärille, kaikkia niitä materiaaleja ja kirjoja ja mäkissä olevaa aineistoa. Ja kaikki se on täällä Marjaniemessä. Arsenaali on täällä, että täällä on kaikkein helpointa työskennellä.
Ja tämä on semmoinen ihana, rauhallinen, viihtyisä poukama, jonne vetäydyt.
Jonkinlainen laguuni, kyllä joo. Tietenkin siis ihminen ei pääse pakoon sähköpostia ja niin edespäin, koska on kykenemätön sitä sulkemaan, mutta tämä periaatteessa on erittäin rauhallinen periferia tämä Marjaniemi.
Ja tämä on perheesi toinen koti Marjaniemessä.
Kyllä. Muutimme Marjaniemeen yli 40 vuotta sitten toiseen taloon. Se oli vanha puutalo, rapattu puutalo, josta meni sukkapuikko läpi. Se oli niin hatara. Purettiin se talo ja rakennettiin siihen tilalle uusi. Ja sitten löytyi toinen tontti ja vaihdoimme paikkaa ja rakensimme toisen talon Marjaniemen. Mutta oikeastaan me tulimme tänne lähinnä sen takia, että isovanhemmat asuvat täällä. Mun vanhemmat asuvat täällä. Ja kun lapset syntyy, niin se tuntuu hauskalta, että ollaan lähellä heitä.
Mutta ei, se ei ollut tämä sama talo.
Ei. Ei. Joo. Me ollaan rakennettu 2 taloa Marjaniemeen. Jaska, mieheni, on erinomainen kaikenlaisissa rakennuspuuhissa ja suunnittelussa. Se on aika raskasta rakentaa, että enää 3. ei varmaan jaksaisi enää rakentaa.
Onko niin, että miehesi Jaakko Seek on ollut järjen ääni ja sinä olet ollut se luova vaimo?
Ei, kyllä Jaska on hyvin luova, mutta kyllähän on sallinut mulle sellaisen tietynlaisen järjettömyyden.
Joo. Niin, ja täällä olette asuneet sinä, miehesi Jaska ja 3 poikaa.
No nyt kaikki pojat ovat omissa maailmoissaan, niin pesä on nyt sillä tavalla, ei autio, mutta tyhjempi. Että nyt mä olen levittäytynyt koko taloon, kun se on mahdollista. Mutta kaikki asuvat Helsingissä kuitenkin, että on lähellä.
Joo. Ja sittenhän teillä on toinen, jos ei nyt koti, mutta ateljee ja näyttelytila myös Loviisassa, Bongan linna.
Kyllä, se tuntuu jossakin vaiheessa yhdenlaiselta hulluudelta, mutta näin vuosien myötä, niin sille on rakentunut ihan selkeä funktio. Se on, siis siellä tehdään suurimmat työt, kudotaan tekstiilityöt, siellä on varastot, värkkitilat, iso galleria ja sitten se on jonkinlainen logistiikkakeskus. Sieltä on helppo lähettää maailmalle töitä ja näyttelyitä rakentaa tai koota näyttelyt ja näin. Ja sitten on se olemassa sellainen universaali laki, että jos on joku tila, niin se täyttyy. Se on suuri talo, se on mutta se todella, se nyt on täyttynyt ja se täyttää myöskin tehtävänsä.
Mm. Joo. Sehän on tosi viehättävä talo, noin 100-vuotias niin sanottu patriisitalo.
Perihistoria on vieläkin epäselvä, että se alunperin Pietari, niin kuin Puola ja Venäjä liittyy näihin alkuperäisiin rakennuttajiin 1900-luvun alussa.
Sehän on onneksi auki myös yleisölle viikonloppuisin.
Niin se on itse asiassa aina. Se on mahdollista. Siinä pääsee ryhmä vaikka keskiyöllä, jos kovasti haluaa. Että me kyllä ollaan hyvin joustavia, että meillä on hyvä opas. Ja siis tilauksista se on aina auki.
Ja siellä näkee todella kattavasti taidettasi. Ja sinustakin saattaa nähdä siellä vilauksen.
Kyllä me tietenkin ollaan myös siellä. Mutta siis töitä siellä nyt on siis laidasta laitaan, että on kaikkia mahdollisia tekniikoita. Aina rymsteeraan siellä sitten uudestaan aina välillä, kun itse kyllästyn siihen järjestykseen, täytyy jotenkin aina vaihdella.
Mutta muistan siellä parinkin kertaa käyneeni ja siellä näkee hyvin elävästi ja konkreettisesti sen, että kuinka monipuolinen taiteilija todella olet ja kuinka montaa materiaalia kokeillut ja uskaltanut aina uusille teille, että siellä on hyvin hauskaa tällaista materiaalisymboliikkaa, kokeiluja myös, että niitä on laitettu esille ja joka huoneessa voi kokea visuaalisesti jotakin uutta ja jos saa koskea taideteosta, niin voi myös koskea jotakin uutta materiaalia.
Hauska, jos se viehättää, koska joskus musta itsestäni tuntuu, että se on suorastaan levotonta, kun on niin monenlaista, tai siis näin se vaan on mennyt. Se on jännittävä, miten kontrastit, no oikeastaan se on sellainen periaate, että yleensä kontrastit toimivat. Kontrapunkti on niin kuin osa elämää. Tällaiselle vanhalle tapetille voi laittaa ihan modernin teoksen tai päinvastoin. Ja jostain syystä, niin vaikka niin kuin sanoit, että mä oon kokeillut monenlaista materiaalia, monenlaisia tekniikoita, erilaista viivaa, erilaista plänttiä ja niin edespäin, niin niillä on sellainen yhteinen nimittäjä, että koska ne on saman tyypin tekemiä, niin ne jotenkin pelaa keskenään.
Mm. Mm. Ja meillä on nyt tarkoitus professoritaiteilija Riitta Nelimarkan kanssa käydä läpi 5 tai oikeastaan 6 kuvan voimin hänen elämäänsä.
Mä olin tehnyt sen karkean esivalinnan varmaan miljoonia, tuhansien kuvien joukosta. Spontaani, niin kuin usein oli tämä meidän äskeinen valintamme.
Muistutan vielä kuulijoita siitä, että näitä Riitta Nelimarkan valokuvia voi katsella verkko-osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Puhuimme äsken Loviisasta ja me olemme nyt Helsingin Marjaniemessä kodissasi. Olet helsinkiläinen.
Kyllä, mä olen syntynyt Töölönkatu 12. Ja itse asiassa Mehiläisessä, niin kuin hyvin, hyvin töölönläistä, on tämä lapsuus. 5-vuotiaaksi asunut siellä.
Lähdetään katsomaan näitä kuvia ja ensimmäinen kuva taisi olla juuri sieltä Töölön kadulta. Mustavalkoinen ihana kuva. Ja siinä olet ilmeisesti sinä, Riitta Nelimarkka, tuossa vasemmalla ruutumekossa ja sitten siinä oikealla puolella on pikkumies.
Joo, minua itsekin huvitti, kun mä löysin sen kuvan, koska siinä veljeni Esa näyttää niin kuin suorastaan kauhistuneelta, kun hän katsoo isosysteriä Riittaa. Mua kutsuttiin Titiksi, pikkuveljen keksimä nimi, perhepiirissä ollut siitä ihan varhaisesta saakka Titi. Okei, mä katsoin tätä kuvaa, niin ensimmäiseksi mä muistan, että mulla oli vinot silmät, varsin vinot silmät silloin lapsena, ja siitä kauniit. Puhuttiin. Titi vauvanakin, että onpas sillä vinot silmät, okei. Ja sitten mä katson tuota mekkoa, äiti oli tekstiiliinsinööri Polilta, ja Kerttu
Nelimarkka,
joo. Fantastinen, monipuolinen ihminen. Hän joko teetti tai teki itse vaatteet. vaatteet. Ne oli klassisia, paljon ruutumekkoja, paljon villaa. Nyt kun mä ajattelin, ne oli erittäin tyylikkäitä, mutta muista, mitä me joskus aina vielä haikailin, että voi ei, kaikilla mun ystävättärillä on tämmöisiä prinsessamekkoja ja röyhelöitä, että miksi en mä saa kulkea röyhelöissä joskus. Mutta hyvä näin.
Mm. Ja keitä muita perheessäsi oli silloin lapsuudessa?
Tämä kuva on otettu siis Töölönkatu 12, jossa oli jonkinlainen kolhoosi. Sodan jälkeen oli asuntopula ja isoisällä oli iso asunto. Siellä majaili koko suku, tai siis isä.
Isäsi Antti Nelimarkka.
Hänen veljensä ja sisarensa perheineen. Meitä oli paljon aikuisia ja lapsia. Musta sen hyvin hauskana aikana.
Ja sitten tässä on pikkuveljesi. Ja oliko vielä muita sisaruksia?
No tässä vaiheessa ei vielä, mutta sitten tuli Heikki, veli ja Mirja, pikkusisko. Meitä oli neljä.
Ja isoisäsi, hän oli taidemaalari Eero Nelimarkka. Ja tämä on siis sieltä hänen tiloistaan.
Hänen kotoaan, joo. Hänen kotoaan. Kyllä, joo. Hän itse asui silloin vaimonsa Saima Sofian kanssa Laulukassa, kun nuoret huseerasi täällä Töölönkadulla.
Mutta hänhän oli, tai he olivat kotoisin Pohjanmaalta.
Isoisä oli syntynyt Vaasassa ja Saima oli Alahärmästä.
Pohjalaiset
juuret, kyllä. Ja kyllä se varmaan näkyi ja kuului.
Mutta jos siirrytään ajassa hiukan eteenpäin, niin tässä olet aivan pikkutyttö, etkä vielä ollut ilmeisesti koulussakaan. Mutta sitten kävit tietysti koulut ja lähdit opiskelemaan taidetta.
Kyllä, ei mitenkään vaikea ratkaisu. Se tuntui ihan luonnolliselta. Tai mulla on oikeastaan musiikki tai kuva häilyvinä vaihtoehtoina. Tai ei häilyvinä, vaan niin kuin selkeinä vaihtoehtoina.
Sinulla oli opintoja Helsingissä vapaassa taidekoulussa ja Ateneumin iltakoulussa.
Kyllä. Mä en päässyt ensimmäisellä kerralla taideteolliseen. Mulla oli joku yksi piste tai jotain tällaista. Ja käytin sitten sen välivuoden opiskeluun vapaassa taidekoulussa ja Ateneumin iltakoulussa. Plus, että mä kävin jonkun konekirjoituskoulusysteeman mitähän kaikkea mä olin töissä jossakin. Mikä se nimikin olisi ollut? Honeywell-nimisessä kansainvälisessä firmassa. Mä koitin, varmaan järjestelin mappeja siellä tai jotain tällaista ihan hirveitä. Mutta se oli hyvä kokea.
Ensimmäisiä töitä.
Kyllä, että totesin vaan, että tämä ei ole se, mitä mä haluan tehdä elämässä.
Sen takia on hyvä kokea.
On. Se on erittäin hyvä. Kyllä, joo. On.
Mm. Eli taideteollisesta oppilaitoksesta valmistuit vuonna 1972.
Mm, kyllä.
Mutta sinulla oli opintoja myös Tukholmassa.
Aivan. Mä olin itse asiassa vuoden. Mä pystyin tavallaan niin kuin vaihtamaan sen niin, että yksi vuosi meni Tukholmassa Konstfackenissa. Mä opiskelin. Itse siellä mun tilaisuus opiskella animaatiota ja valokuvaa ja kuvanveistoa ja tällaisia juttuja. Osittain mä halusin valita ne aineet, tai ehkä siksi, että siellä oli tällainen vahva maolainen viritys meneillään, ja meininki oli se, että olisi pitänyt, jos olisi vain toisen tyyppisiä aineita, niin käydä läpi ihan sellaista kirjallisuutta, mitä mä en oikeastaan, mikä ei mua kiinnostanut, eikä mua kiinnostanut ruotsalainen kunnallispolitiikka, eikä niin edespäin. Mä sitten suuntauduin vähän toisella tavalla siellä, koska se oli erittäin hyvä. Se oli italialainen animaatio-opettaja, siis ihan fantastinen opettaja, ja opettajallahan on aina huikea merkitys, jolle niin kuin lämmin kiitos jälkikäteen kaikesta.
Se yhteiskunnallisuus kyllä silloin löi läpi kaikissa oppilaitoksissa ihan häiritsevyyteen asti silloin 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa. Että se oli aika rankkaa.
Se oli rankkaa, se oli liian suuri annos, koska kuitenkin niin kuin pohjimmiltaan oli kiinnostunut nimenomaan oikeastaan taiteesta, ja ei pelkästään niin kuin estetiikasta, vaan taiteesta syvemmin. Ja se niin kuin raadollisti.
Mm, ja se oli aika paljon sitä joko-tai-meeninkiä.
Juu, se oli liian mustavalkoista ollakseen kiinnostavaa. Siis olisihan sitä oltava perillä tietyllä tavalla, mutta se ei ravinnut. Niin.
Mutta olit myös samanaikaisesti tai aiemmin jo opiskellut Sibelius Akatemiassa vuosina 58-67.
Joo.
Monta vuotta.
Kyllä, se oli ihan hieno aikaa. Eli mä kävin siis koulunuoriso-osaston läpi.
Piano ja musiikin teoria,
kyllä. Silloin se oli mahdollista ottaa vaikka tanssia tai voimistelua jotakin, mutta mulla ei ole nyt sitten ehtinyt.
Mm. Muistatko vielä pianon soiton opettajaasi?
Liisa Zweiber-Jalkanen oli kyllä erittäin hyvä opettaja, muistan hyvin. Joo.
Noin. Mutta sitten joka tapauksessa opintojen jälkeen niin väittelit taiteen tohtoriksi vuonna 2001.
Itseni kannalta mä nautin siitä opiskelusta. Mm-hmm. Todella, mä tein sitä, se on niin kuin ryöppy. Mä tein nopeasti, mä luin paljon ja kirjoitin paljon. Ja sitten toisaalta mä olin aiempina vuosina ollut kiinnostunut filosofiasta. Ja mä saatoin käyttää niin kuin hyväkseni tavallaan kaikkea sitä, mitä mä olin siihen saakka päähäni kartuttanut tai kirjoitellut. Sitten oli helppo tehdä jotenkin jatkaa ja tehdä nopeasti sit se itse toteuttaa se hullu idea. Onko tämä kolme teemaa? Yksi oli variaatio.
Joo, tässä mä näenkin nyt ne self-portrait, Elisen väitöskirja, variaation variaatio. Käsitteli luovuuden problematiikkaa suhteessa 1800-luvun filosofeihin, kuten Arthur Schopenhauer ja Søren Kierkegaard, sekä suhteessa omiin teoksiisi. Mm. Tämä oli väitöskirjasi aihe. Ja
jonkinlainen taiteilija oma peilaus itseensä, niin kuin tavallaan just tämä Nosce te ipsum.
Tunne itsesi,
joo. Ja sitten niin kuin kumpus oikeastaan niitä sellaisia luovuusteemoja, koska tähän työhön nyt liittyy se, että se suurin ilo on se keksimisen ilo. Että se käsitteli myöskin hyvin paljon luovuutta.
Siihen sitten liittyy hiukan problematiikkaa siihen väitöskirjan hyväksymiseen.
Se oli varmaan jotenkin predestinoitu, koska pieni aavistus, että mä oon vähän väärä. Jotenkin, että mä en ole ihan yksi yhteen tämän atmosfäärin kanssa täällä. Mun olisi ehkä pitänyt aikaisemmin kärjistää. En tiedä, tavallaan ihan terveellinen kolaus. Se oli myös terveellinen kolaus sille koululle.
Itse asiassa
ne mokas enemmän ne mokas kuin minä.
Niin, että siinähän teos kyllä sai painatusluvan ja vastaväittäjät puolsivat hyväksyntää, mutta sitten tuli takaisku.
Niin äkillinen päähänpisto, että eipäs hyväksytäkään. Että se oli ihan crazy prosessi. Se on jännittävää, että se on vähän niin kuin historiaa ei aina haluta, tai se halutaan niin kuin pimentää. Kaikissa valtioissa on sellaisia synkkiä historiallisia vaiheita, joista ei haluta puhua.
Kyllä.
Että tässä on niin kuin miniatyyrikoossa vähän sama tapa juttu, että tähän asiaan ei, se koulu ei koskaan varmaan palannut tähän. Millään tavalla miettinyt, analysoinut, mitä siinä oikein tapahtui. Ja mulle se on tavallaan merkityksetön juttu nyt sen jälkeen, kun taisteltiin se loppuun ja sillä siisti. Ja sitten elämä jatkuu ja näin. Mutta se on jännä, että olisi se ihan mielenkiintoista miettiä, että mitä kaikkea siellä, että kuinka syvällinen, traumaattinen tausta tällaisella tapauksella saattaisi olla.
Niin, kyllähän se kertoo varmasti siitä, että väitöskirjasi Riitta Nelimarkka ei ole ollut ihan tuiki tavallinen, että siinä on ollut jotakin voimakkaasti omaperäistä ja sen takia kenties koko tämä prosessi on käyty läpi, mutta loppu oli kuitenkin onnellinen ja väitöskirja julkaistiin.
Joo, siinä mielessä ei kannata mitään kaivella, mutta ihan niin kuin älyllistä mielenkiintoa ajatellen, niin voi just ehkä miettiä, että mikä siinä ärsytti. Niin, koska se saattaisi olla sellainen siemen, josta voisi kehittyä niin kuin jotakin uutta tai uutta ajattelua. En tiedä, voi olla, että ei.
Sitähän kirjoitit vuonna 2005 koko tästä prosessista hauskan pamfletin väitösfarssi.
Joo, se, en tiedä, oikeastaan varmaan mun toinen ohjaajani kehotti mua tekemään sen, Raimo Hämäläinen, sanoi, että miksi et tekisi sitä.
Niin, olihan se reaktio.
Niin, joo. Mm.
Käymme läpi kuutta kuvaa professori taiteilija Riitta Nelimarkan elämästä ja tässä edessämme on nyt toinen kuva, joka on hyvin kaunis, vuodelta 1985, mustavalkoinen kuva.
Se on 85, koska Maxon nuorin poika on vasta syntynyt ja Max on syntynyt 85, helppo ajoittaa.
Mustavalkoinen kuva.
Joo.
Olet siinä keskellä varsin hehkeänä ja sitten siinä on kaikki kolme poikaa.
Aika liikuttava kuva näin jälkikäteen katsottuna, koska nyt lastenlapset alkaa olla tuon kokoisia. On aivan sellaisia taidosta riippumattomia biologisia olomuotoja, jotka vaan tulee. Et mäkin kuittelen, että en välttämättä niin kuin halua lapsia tai että se ei ole mun elämäntehtävä. Sitten kun ne tuli ilmestyi maailmaan, niin se oli ihan luonnollista. Et se on jännittävää, että kuittelen, että kaikki olisi niin tahdonalaista ja itse määrää omaa elämäänsä, mutta ei se ihan niin ole. Monet tekijät on määrä, että voisi aina uskotella itselleen, että on itse se kapteeni. Mutta.
Elämä yllättää ja elämä vie ja elämä on yhtä purjehdusta.
Joo, ja tuulet vaihtelee. Joo.
Kyllä.
Siinä on vasemmalta Joonas, keskimmäinen poika, sitten on nuorin Max ja sitten on vanhin Aki, Alexis, mutta halusi olla sitten Akioa hyvin varhain. Hmm. Alexis kiven mukaan ristitty.
Ja onko tämä kuva Marjaniemessä otettu?
On. Edellisen talon pihalla. Siellä oli varmaan yli, mitä olisi, 23 omenapuuta.
Kuka mahtoi ottaa kuvan?
Kuvan Jaskan ottama, joo.
Miesi, Jaakko Seekin ottama. Kuinka saitte sitten sovitettua nämä koko elämän, tai kaikki nämä taiteilijaelämän kuviot ja monet asiat miehesi työn, sitten kolmen lapsen perhe-elämän kanssa?
Aina täytyy, kaikkiin tilanteisiin täytyy löytää keinoja, että varmaan. Siis yksi, mikä helpottaa tietysti, että helpotti elämää, ettei tarvinnut juosta työmatkoja, oli ateljeri kotona. Kyllä meillä oli lastenhoitoapua, se oli mun mielestä ihan itsestään selvää, että jos...
Niin, ja välttämätöntä.
Välttämätöntä, kyllä, kyllä, joo. Maksista tuli, maksun yhtäkkiä saanut kirjailijahabituksen ja ihan syystä, koska hän on todella, hän tekee nyt kolmatta kirjaa.
Ja
dekkari. Joo, thrillereitä, kyllä. Ja elokuvakäsikirjoituksia, kaikenlaista tekeillä, että hän on vauhdissa. Vanhin on, hänellä on monta tutkintoa. Itse asiassa hän, yksi niistä on kapteeni, mikä on musta aika komeeta. Hän kävi maanpuolustuskorkeakoulun, tai siis on puolustusvoimissa töissä. Joonas on metsäekonomi. He ymmärtävät siis talousasioita, mikä on mun mielestä erittäin hyvä asia. No, kaikki kolme hallitsevat siis nämä kuviot. Enkä mäkään nyt ihan typerän missä ole, mutta mun mielestä se on jotenkin se on perusta.
Niin, ja se on hyvä pärjäämisen pohja.
On, koska täytyy pärjätä myös arkisissa kuvioissa.
Ja sitten teillä on 4 lastenlasta. Ovatko he maalareita?
Kyllä. Toinen kaksosista, Charlotte sanoi, että kaikkein ihaninta on maalaaminen.
Moi.
Se on musta liikuttavaa. Ovat siis tällaisia maalareita. Emilia ja Charlotte tykkäävät tulla tänne tai bongaan. Ja mä oon antanut heidän sitten ihan pienestä saakka todella mällätä maalilla ensin. Ja,
riehua.
Ja, niin, riehua. Just näin. Joo, heidän yksi fraasi luen, että hei, nyt me riehutaan.
Kuulostaa hyvältä. Ja sitten on vielä 2 muuta.
Kyllä. Moritz ja Maxine on Akin lapsia ja samanlaisia villiäisiä, mutta ihania ja oivaltavia tapauksia.
Aikamoisia energialähteitä sitten isovanhemmille.
Joo, siis varmaan...
Energian syöjiä.
Sekä että, joo, siis antaa ja ottaa. Mutta näinhän kaikki isovanhemmat kertovat, että se on ihanaa, kun ne tulee, mutta se on ihanaa, kun ne lähteekin. Joo.
Taiteilija Riitta Nelimarkan elämästä. Katsomme nyt 3. kuvaa. No niin, ja tässä näkyy 3. kuva. Kuva on otettu täällä Helsingin Marjaniemessä ateljeessa tai atelierissa. Ja oikeastaan istumme juuri nyt tämän saman näkymän edessä vähän toisesta kulmasta, joka näkyy tässä värikkäässä kuvassa. Eli siinä oikealla Riitta Nelimarkka istut miettelijänä, hyvän tuulisena ja katselet näitä taideteoksiasi, näitä ihania olioita. Otuksia.
Tyyppejä. Ahmoja.
Joo. No keitä nämä hahmot ovat suurin piirtein?
Just näin, suurin piirtein. Tosiaan on aika mystisiä. Niillä on aika erikoiset ilmeet ja se on jännä, miten kaikki syntyy niin kuin itsestään. Jollakin lailla ne, mä katson niin kuin ulkopuolinen ja sitten ne alkaa elää. Se on huvittavaa, siis suorastaan naurattavaa, mutta ne alkaa niin kuin elää mun sielussa tai mä rupean jotenkin kommunikoin niiden kanssa. Se tuntuu tosi oudolta, että on niin kuin itse tehnyt jotain, joka voisi oikeastaan niin kuin jättää jo historiaan ja siirtyä seuraavaan. Nyt kun on tässä pöydällä, niin mä koen jotenkin hirveän elollisiksi. Tämä on ehkä sellainen sarja, joka ei ole ihan vielä päättynyt.
Vaihtavatko ne paikkaa yöllä?
Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten ne varmaan narisee tai kuiski, en tiedä.
Ne ovat hauskoja. Hyvin moni-ilmeisiä tällaisia pikkuotuksia, joilla on, ainakin joillakuilla on tämmöinen sydämenmuotoinen pää ja sitten tällainen perusvartalo, ehkä tällainen kartio.
Tyyliteltyjä, joo.
Kyllä, hauskan näköisiä erilaisia ilmeitä ja silmätkin katsovat ehkä vähän eri suuntiin. Että näissä voi nähdä vaikka mitä. Että jos nyt lähdetään semanttiselle polulle, niin voi nähdä monennäköistä symboliikkaa, mutta siellä kuitenkin on mun mielestä semmoinen tietty huumori ja ehkä semmoinen elämän arvoituksellisuus, koska näissä tulkinnallisesti on niin paljon mahdollisuuksia.
Se riippuu katsojasta hyvin paljon. Mm. Jos katsoja on vilkas tulkitsija, niin totta kai.
Et taida olla mikään ismien tai orjallisten trendien kannattaja.
Ei, mutta on jotenkin kasvatettu varmaan sellaiseksi hahmoksi, että mä en mene, mua ei ole niin kuin helppo saada mukaan. Et mä kuljen omia latuja, oli niin sitten mitä oli, mutta joskus se on varmaan niin kuin haitaksikin. Joo, ehkä, en tiedä, mutta siis mä noteraan ismit, mutta ei mun tarvitse itse niin kuin olla tekemässä sitä samaa. Ja voin tykätä jostakin tyylisuunnista, mutta tuntuisi oudolta lähteä, että mä kokisin sen kopioinniksi jotenkin.
Onko kukaan tai mikään näistä hahmoista Elise?
Oikeastaan ne on lähes kaikki Elisejä.
Niin, Elise kuuluu ja näkyy tuotannossasi paljon, Riitta Nelimarkka. Mm-hmm. Onko niin, että Elise on jollain lailla alter egosi?
No mä olen tulkinut hänet alter egokseni, eli sen ensi ilmestyminen tapahtui väitöskirjan yhteydessä. Hän oli ikään kuin tällainen yksi instrumentti, joka toimi mun stunttinani. Mä en tarvinnut puhua minä muodossa, vaan mä en ole niin kuin Elisen kertoa. Se helpotti.
Mm-hmm. Ja nämä Eliset ovat villaa?
Kyllä, nämä on tällaisia pystejä, pikkupatsaita. Mä oon käyttänyt villaa jo vuodesta 90, ehkä 7 aloittanut ensimmäisten, 87, koska vuonna 90 mun ensimmäinen iso näyttely villa reliefeistä Amos Anderssonin taidemuseossa otsikolla Iloinen meri. Siitä saakka villa on ollut yksi materiaali.
Ja samantyyppisiä teoksia näkyy paljon myös Bongassa, ja niitähän voi ostaakin, että ne ovat myytävänä osa niistä. Että siellä on ainakin pieniä tällaisia.
Joo, silloin kyllä työt on myytävänä. En sillä tavalla, musta on hyvä, jos ne lähtee, tai niitä lähteekin koko ajan maailmalle, ja enhän mene niiden niin kuin päällä istua, että antaa mennä vaan.
Olet todella tuottelias taiteilija, että sinullahan on ollut näyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla. Pitkä lista. Ja koko ajan teet lisää, etkä pysähdy, että siinä mielessä energiasi vain jatkuu ja olet koko sodan jälkeisen sukupolven merkittävimpiä, nimekkäitä suomalaistaiteilijoita. Myös palkituimpia suomalaisia taiteilijoita, jos näin voi sanoa. Ja vuonna 2016, kesäkuun 17. päivä, Ranskan Suomen suurlähettiläs Serge Mostyrat luovutti residenssissään Helsingissä Ranskan Art et Lettres -ritarikunnan upseerimerkin sinulle, taiteilija Riitta Nelimarkka, ja mielestäni kuvaava kunnianosoitus. Tiedän, että se on Ranskan valtiolta hyvin korkea kunnianosoitus, ja kun se myönnetään ulkomaalaiselle taiteilijalle, suomalaiselle taiteilijalle, niin se ei ole vailla merkitystä, eli se kuvaa sitä, että sinulla on pitkä tie ja huomattava kansainvälinen ura, ja olet myös Ranskan saralla tehnyt paljon. Ihana tunne saada tämmöinen ikään kuin ei-suomalainen kunnianosoitus. Siinä on ihan oma merkityksensä.
Se on just näin. Joo. Mä olen aivan järkyttynyt siis. Mä oikein itketti, kun mä kuulin siitä. Siis se oli niin jotenkin sydämellinen hieno asia. Kun totta kai vanha juttu, että kotimaassa taiteilija tai kuka tahansa tekijä, niin ei aina ehkä koe tulleensa ymmärretyksi, mikä on tietysti luonnollista, ei voi olla kaikkien ymmärtämään, eikä haluakaan olla. Sen takia, että tulee tällainen niin kuin ymmärrys jostain muualta, niin jo se tuntuu hurjan hienolta. Ja sitten se että tämä on niin kuin todella upea arvostuksen osoitus.
Ja se on hyvä, että se tulee muualta. Että sehän myös ravistelee suomalaisia taidepiiriä ja suomalaista yleisöä myös huomaamaan, että hetkinen, Ranska tunnustaa tai antaa tällaisen osoituksen tälle taiteilijallemme. Meidän täytyy tutustua häneen lähemmin.
No ehkä silloin sellainen vaikutus. Niin, yleensä varsinkin, no ehkä muuallakin, mutta Suomessa ei ymmärretä omaa arvoa monella tapaa, niin täytyy aina niin kuin ulkomaan kautta koukata.
Se on usein näin. Ja Ranskan kulttuuriministeriön johtama Arts et Lettres -ritarikunta palkitsee henkilöitä, jotka erottautuvat luomistyöllään taiteen tai kirjallisuuden alalla tai tekevät merkittävällä tavalla taidetta ja kirjallisuutta tunnetuksi. Se on se merittiperuste juuri tälle kunnianosoitukselle. Kyseessä on korkea kunnianosoitus.
Kyllä.
Mutta toki on sinua Suomessakin palkittu monin tavoin. Mieleeni tulee vain yhtäkkiä tämä 7 veljestä kirjasi ja sitä edeltävä animaatio. Animaatio ja sitten kirja 7 veljestä ja sen myös ranskalaiset noteerasivat, koska teit silloin yhteistyötä ranskalaisten kanssa. Mutta sitten myöhemmin Aleksis Kivi-seura palkitsi sinut 2016 tästä samaisesta työstä.
Kyllä, siitäkin mä todella otettu. Pääsin niin kuin kauniisti uskomattoman joukkoon. Siellä on hienoja hahmoja palkittu aikaisemmin. Kyllä, todella. Mä olen hyvin kiitollinen siitä.
Mm. Ja sitten on paljon muita kunnianosoituksia ja sait myös kritiikin kannukset.
Kyllä, silloin mä olin aika nuori. Muistan, ensimmäinen lapsi oli vatsassa. Ja mun piti, joku toimittaja pyysi mun sovittamaan kenkään. Se on siis muodoltaan sellainen ihan niin kuin kannus. Ja mun oli valtava vatsa tiellä. Niin. Millään saada sitä kannusta kenkään, mutta kieltämättä.
Eli odotit esikoistasi, eli se vuosi oli?
Se oli, hetkinen, 74.
Joo. 74, että olit tosiaan nuori, mutta olit jo ehtinyt tehdä paljon ja niinä vuosina teit yhteistyötä miehesi Jaakko Seekin kanssa.
Kyllä, se on 7 veljestä.
Animaatio 7 veljestä. Ja
onko tämä siis tämä Sammon tarina, kalevalainen animaatio ja sarjakuvakirja, josta kritiikin kannukset tuli. Sen jälkeen Jaska lähti hoitamaan firman muita osastoja, mutta on koko ajan ollut tässä tietysti tukena.
Kyllä, ja teillä on pitkä liitto takana ja edessä.
Niin,
samalla tavalla.
Varmasti tässä vielä, koskaan elämästä tiedon.
Niin. Jos siirrymme katsomaan sitä elämäsi 4. kuvaa, Riitta Nelimarkka. Tässä 4. kuvassa ollaan Pariisissa Rodinin ateljeessa vuonna 2010. Pariisi on sinulle merkityksellinen paikka.
On se, on kyllä, koska mä olin varmaan sinne 19-20-vuotias, kun mä vietin siellä kesän, melkein koko kesän. Mulla oli siellä ystäviä, jotka kuljetti pitkin ne poikin, ja sitten mä opiskelin ranskaa ja maalasin erässä akatemiassa. Mutta siis se kaupunki oli niin kiehtova, että mun täytyy sanoa, opinnot jäi vähän niin kuin sekundäärisiksi. Että,
mutta
se on elämän opiskelua myöskin, joo.
Ja minkälainen tämä Rodinin ateljé oli?
Siellä mä vierailin toki sitten myöhemmin. Ja mun mielestä oli huikean vaikuttava. Valko, niin kuin haamu. Niin. Haamugalleria, mutta myönteisessä mielessä. Että ne oli myöskin niin kuin nämä patsaat ja kipsivallokset ja mitä kaikkea. Siellä oli niin kuin työn eri vaiheista esityksiä. Niin ne tekin nousi elämään. Ja sitten mä kuvittelin siellä, miten ilmeisesti ollut aika sosiaalista se taiteilijaelämä siellä.
Tässä valokuvassa näkyy tosiaan tuo valkoinen, haamumainen ilmapiiri tuossa taustalla, että siinä on näitä Rodinin valkoisia veistoksia ja näkyy valkoinen pylväs ja myös vaalea valo ikkunoista. Ja siinä Riitta Nelimarkka, olet siinä etualalla ihanassa keltaisessa, auringonkeltaisessa asussa, että siinä on hyvä kontrasti.
Joo, en tiedä, vähän liikuttava lapsenomainen ilme tuossa, mutta mä oon 2 kertaa itse asiassa ollut siellä ja kummallakin kerralla se miljöö teki valtavan vaikutuksen ja siitä sai henkistä voimaa.
Joo, että tässä ilmeestäsi minulle tulee ensimmäisenä mieleen, että minulla on täällä hyvä olla, hyvä, että tulin tänne.
Joo. Ehkä mä sen takia poimin tuon kuvan, se herätti miellyttäviä muistoja.
Se on kaunis kuva ja Pariisissa varmaankin kuljit ainakin mielessäsi isoisäsi. Eero Nelimarkan jalanjälkiä, koska hän kävi Pariisissa useaan otteeseen.
Kyllä, hän oli aivan nuorena, 19-vuotiaana. Niinkin kyllä, sekä hänen että omia varhaisempia, mutta sitten kun tein tätä elokuvaa hänestä nyt viimeisen 3 vuoden aikana, niin silloin kulin hänen jälkiään ihan konkreettisesti. Kävin siellä Ryssissä, jossa hän maalasi muun muassa Modiglianin kanssa. Se elokuva valmistui nyt. Sitä oli hauska tehdä.
Elokuvasi valmistui tähän uusimpaan näyttelyyn, Eero Nelimarkka-näyttelyyn Helsingin taidemuseossa.
HAM.
Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Ja sittenhän se meni vielä vuoden 2018 puolelle se näyttely.
Kyllä, helmikuun alku.
Joo.
Siinä on sellainen veikeä ajatus mulle, että isoisä Pähkinän kuoressa elämänsä 18 minuuttiin.
Se on sellainen kattava katsaus ja myös niihin vaikutelmiin, mitä hän sai Pariisista ja miten ranskalaisuus häneen vaikutti, hänen värimaailmansa.
Aivan, joo. Koska mä halusin juuri tuon aspektin, koska hänet on mielletty niin jotenkin perisuomalaiseksi ja pohjamaalaiseksi ja muuta, että hän oli päinvastoin, kun hän niin nuorena lähti maailmalle. Matkusteli siis varmaan 70-vuotiaana maailmalla, tai ylikin 70-vuotiaana.
Ja siitä Eero Nelimarkan näyttelystä mieleeni jäivät ne punaiset tossut.
Se on siitä hauska, että se on äärimmäisen pelkistetty teos. Ja jotenkin arvoituksellinen ja symbolinen. Siinä on ehkä vähänkin samaa kuin mitä Serppäkin jossakin pelkistetyissä.
Se on ihana lähikuva punaisista tossuista.
Niin, se laittaa miettimään, että mitkä tossut, mikä sängyn peitu, mikä stumppi, kenen tupakan stumppi.
Niin, mikä hetki.
Mikä hetki, joo.
Kyllä. Mutta sitten jos etenemme vielä näissä elämäsi 6 kuvassa, Riitta Nelimarkka, niin katsotaan seuraavaa, ja sekin on muualta kuin Suomesta. Tässä on elämäsi 5 kuva, ja tämä on Marokosta.
Kyllä, se oli todella mielenkiintoinen matka. 7 veljestä ranskalainen versio 7 veljestä esitettiin Meknesin elokuvafestivaaleilla. Idea oli, että ne on niin kuin ranskalaisen kulttuurin elokuvat oli siis ranskankielisiä Kanadasta, Marokosta, Ranskasta, mistä nyt tahansa, mutta ranskan kieli oli se, tai ranskalaisuus oli se pohjavire tai se
yhteinen
tekijä. Aivan, ja sitten tämä se jukuripäätä animaatioveljestä esitettiin siellä sekä aikuisyleisölle että lapsiyleisölle, ja se sai yllättävän suuren suosion. Ja aika hauskaa, että se esitetään siis arabialaisessa tai tällaisessa muslimikulttuurissa, jossa alkoholi ei ole se iso juttu, tai ehkä onkin verhon takana, mutta veljeksethän siellä muun muassa ryypiskeli siinä määrin, että tämä sama elokuva joskus aikoinaan, niin sitä ei hyväksytty Moskovan. Loppujen lopuksi ei otettukaan Moskovan lasten elokuvafestivaalille juuri sen takia, että ne siinä ryypättiin.
Ja siinä kalikka kalahti.
Joo, just niin, joo.
Ja tämä valokuva on sinivalkoinen, mutta Marokosta, Meknesistä otettu kuva, ja olet siinä lentokoneen portailla, laskuportailla, ja siinä näkyvät portaat. Portaat on kuvattu alhaalta päin, kuvakulmaan alhaalta, ja kohotat kätesi kohti taivasta, tai sitten tervehdit kuvaajaa, tai ketä tervehditkään, ja siellä menee muutama pilvi taustalla, ja näkyy pieni osa tuosta lentokoneesta, ja sitten arabiankielistä kirjoitusta, että tässä on monta hauskaa elementtiä.
Se on aika hupaisa kuva. Se on lähtökuva tavallaan, niin kuin, että goodbye.
Niin, että siinä,
Meknes.
Siinä tervehdit, lähtötervehdykset. Mm. Tämä oli vuodelta?
Mun mielestä se on vuosi 2011 tai 2012.
Tämä kuva ehkä kertoo siitä, että paitsi matkustat ja liikut ja olet avoin, sinulla on ihana avoin käsien asento ja lähdet kohti taivaita siinä, niin kuin lähdetkin konkreettisesti. Ja siinä on ehkä myös elämän asennettasi mukana.
Saattaa olla. Siis lentäminen, joka nyt ei ole hiilijalanjäljen kannalta ollenkaan suotavaa, niin on mulle jonkinlainen sellainen niin kuin vapauden kokemusta. Kun kone nousee, niin mulle tulee ihana olo. Sellainen, että nyt on irti kaikesta. On, joo.
Ei ole lentämisen pelkoa.
Jännittävä, että mulla oli vuoden verran, joskus 25-vuotiaana oli lentopelon tapainen, mutta se meni ohi. Nyt se on niin kuin ihan päinvastoin, että musta on ihana lentää, olla korkealla.
Ja tämä oli nyt elämäsi viides kuva. Ja se elämän kuudes kuva, sehän on se kuva, jossa ei ole vielä mitään. Se on niin sanottu blanko tai blanka, kun kuvasta on kyse. Mikä taiteilija Riitta Nelimarkka on sinun elämäsi kuudes kuva?
Jaa, se on varmaan joku mosaiikki.
Se toteutumaton haave tai tavoite tai niiden summa.
Mulla on ainakin nyt tällä hetkellä kaksi sellaista isoa haavetta, työhaavetta, mutta, ja mulla on niistä visiotkin, mutta jos pidetään se sellaisena sumuna,
sumuinen
kuva, niin semmoinen avaruussumu.
Ja planeetoista ei vielä ole tietoa.
Niin, katsotaan. Minkä planeetat tulee sieltä pikkuhiljaa esiin.
Sitä mukaan, kun matka edistyy tähtiin.
Katsotaan.
Kiitos, että sain tulla tänne ateljee-kotiisi Helsingin Marjaniemeen.
Kiitos paljon, kiitos.